15:30, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa, primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija, skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koji su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Svete slike.
Široko je prihvaćeno mišljenje da smo tokom prošlog veka prešli iz civilizacije reči u civilizaciju slike. Zaista, sa svih strana zasuti smo slikama. broj i intenzitet organizovanih vizuelnih informacija koje svakodnevno dobijamo bio bi nezamisliv čovjeku iz prošlosti. Sada, dok ovo gledate, svake sekunde vaš mozak mora da obradi po 25 slika punih detalja. Lako može da se izračuna koliko je to za minut, sat. Čim izađete iz kuće, napadaju vas nove vizuelne informacije, reklame, saopštenja, znakovi. Čovjek nema vremena da se pozabavi jednom slikom u jednom trenutku, da je analizira i stvari. Nema vremena za produbljivanje. Ostaje na površini, na spoljnom izgledu stvari, ali i na spoljnom izgledu ljudi koje sreće. Kao da sve više važi ono odelo čini čoveka, ili odelo i sve ostalo što se vidi, što je slika o nama. Može se reći da je naše vreme donelo neku vrstu hiperprodukcije i inflacije slika. Sve je ta slika. Čovjeku 21. veka ovo može da zvuči anahrono, pa i neverovatno. Jedna od posebnih karakteristika pravoslavne istočne crkve jesu svete slike ikone, to jest ukazivanje poštovanja ikonama Bogočoveka Isusa Hrista, presvete Bogorodice, kao i ikonama sveti. Postoji suštinska razlika između pravoslavnog i inoslavnog poimanja svetih slika. Dok na zapadu svete slike imaju za cilj da živopisnošću, impresivnošću prikazivanja i evociranjem slikane ličnosti izazovu izvesno religiozno uzbuđenje i da dovedu pobožnu dušu do ushićenja, pravoslavna ikona služi kao veza između onoga koji se moli i Boga, Bogorodice i Svetitelja. Ikona služi kao sredstvo približavanja transcendentnom biću božanstva. Stoga, portretna tačnost i čuvanje drevnog ikonografskog tipa nisu bitni za katolički zapad, ali su zato apsolutno neophodni za istočno pravoslavlje. Otuda u religioznom slikarstvu zapada ima više slobode, elana i raznolikosti. U umetnosti na istoku ima neuporedivo više čistote i strogosti u ikonografskim tipovima svetaca, Bogorodice, a i Hrista, čiji je tip u religioznom smislu tako često nesavršen kod zapadnih majstora, čak i kod genijalnih slikara. Iako zapad uglavnom ne prihvata ili nema dovoljno interesovanja za svetu tradiciju sačuvanu u pravoslavlju, pa i uopšte za kulturnu tradiciju Vizantije i pravoslavnog sveta, ikona kao da je izuzetak od ovog pravila. Ipak, koliko savremena civilizacija razume i osjeća ikonu? Visoko organizovane kulture staroga sveta ostavili su nam materijalne tragove religijskih sistema na kojima su izgrađene. Prepoznatljiv stil egipatskog slikarstva nastajalog u period od više stotina pa i hiljada godina, samo neobavešteni će tumačiti nepoznavanjem perspektive kod Egipćana. Preće biti da se radi o čvrstom kanonu oformljenom na temelju egipatske religije. Grci su nam ostavili veličanstvene skulpture. Zaboravljamo da su i one odraz grčkih verovanja, viđenja sveta, metafizike. Okamenjeni ideal. I vizantijske ikone nastale su iz kulta, iz pravoslavnog bogosluženja i bogoopštenja. Jedino što je, za razliku od mrtvih religija antike, crkva prisutna u svetu kroz epohe i po obećanju otelotvorenog Sina Božijeg, kao njegovo telo, bit će prisutna do kraja istorije. Čak i sasvim površni poznavaoci istorije umetnosti lako prepoznaju okamenjeni stil vizantijske, to jest pravoslavne ikone, ali mnogi od njih se iznenade kad saznaju da se svete ikone i danas slikaju, i to ne samo kao suveniri. Ako ikoni pristupimo samo kao umetničkom delu, potpuno ćemo promašiti. Njihova suština će nam izmaći. Na tajanstvenim ikonama je prikazano, ali istovremeno i prisutno ono što je skriveno običnom pogledu. Svete rukotvorene ikone nam otvaraju duhovne oči, da bismo mogli gledati duhovne i uzvišene stvarnosti, to jest ikona nam otkriva i pokazuje ono što je skriveno. Može se reći da je postojanje svetih ikona i njihovo razumevanje preduslov za pravilno shvatanje bogootkrivenog hrišćanskog učenja i onoga što je pred čovekom, ako želi da živi u skladu sa spasonosnim Božijim planom o izbavljenju stvorenih bića od propadanja i smrti. Čovjek hrišćanin nije običan gledalac ikone, nego je pre svega poklonik i ikonopoštovalac, jer preko svete ikone čovjek se duhovno preporađa, stupa u zajednicu sa živim Bogom. Svete ikone su u pravoslavnoj crkvi uvek imale i imaju sličan značaj koji ima časni i životvorni Hristov krst. Gledanjem i poklonjenjem ikonama i časnome krstu, čovjek hrišćanin se osvećuje i istovremeno dolazi do uzvišenijeg duhovnog znanja, do oboženja. Sa pravoslavne tačke gledišta, na izvestan način, svete ikone i časni krst su učitelji dubokog smisla. U pravoslavnoj crkvi prva nedelja Vaskršnjeg ili Velikog posta zove se Nedelja pravoslavlja. Posvećena je pobedi nad ikonoborstvom i ponovnom uvođenju proslavljanja ikona u Carigradu 843. godine. Ponovno uvođenje poštovanja ikona se smatra prvom velikom pobedom pravoslavlja. Ikonopoštovanje je do danas jedna od najvažnijih odlika pravoslavne crkve. Zbog svega toga možemo da naslutimo da upoznajući se sa teologijom ikone, zapravo upoznajemo i sa najvažnijim istinama hrišćanske vere. Pojam ikon, ikona, slika, obličije, obraz, dolazi od grčkog glagola iko ili eika sa značenjem ličim, sličan sam, nalik sam, izgledam, isti sam. Reč ikona se upotrebljava za označavanje umetničkog vernog slikanja ili vajanja, predstavljanja, kopiranja jednog bića, lica ili predmeta. Važno je podvući da navedeni izraz izražava isključivo nešto što je stvarno i istinsko, to jest ono što se odnosi na uzor i prototip, a ne na nešto što je prividno, izmišljeno, zamišljeno i nepostojeće. Stav svetih otaca crkve je da se samo slike stvari koje ne postoje nazivaju idolima, kao na primjer slike nepostojećih bogova koje je izmislila grčka mitologija. Po učenju vodećih grčkih filosofa, vidljivi i materijalni svet je slika nevidljivoga sveta na osnovu kojeg je on uobličen i uređen. Ikona se posmatra u suštinskoj povezanosti sa naslikanim, nacrtanim likom. Postojao je uverenje da je predstavljeni lik na slici suštinski, stvarno istinski prisutan. Ovakva verovanja su mnogo ranije postojala kod istočnjačkih naroda, koji su verovali da su njihovi bogovi ili vladari realno prisutni na slikama i ikoničnim predstavama. Svako uništavanje takvih predstava je smatrano i tumačeno kao direktni napad i butovničko ustajanje na onaj lik koji takve slike ili skulpture predstavljaju. Po pravoslavnom hrišćanskom poimanju ikone, koje se zasniva na biblijskim izvorima i svetom predanju, iako su sveta slika i njen uzor u čvrstoj vezi, nikada se ne poistovećuju u potpunosti. Može nam se učiniti kako je ovo potpuno apsurdna razlika. Moderni čovjek nije sklon da veruje ni u prisutnost predstavljenog lika u slici, ni u vezu predstavljenog lika sa slikom. Za njega se inače tu radi o potpuno odvojenim realnostima. U svojoj velikoj avanturi moderni čovjek učinio je sve da bi zavladao svetom koji ga je plašio i činio nesigurnim. Uz pomoć nauke ocrtao je oštre granice fizičke realnosti, da bi što zaštićeniji od spoljnih uticaja mogao da se zatvori u bezbednost svoga ja. Mi naravno znamo da je svet nekada previše stotina godina bio drugačiji, začaraniji, učimo kako je velika bila borba da se on raščari. Svako od nas pamti kako je u svom ličnom odrastanju morao i sebe i druge da opominje na nerealnost mnogih pojava i veza među pojavama koje je dečijom intuicijom prihvatao kao istinite i važne, lepe ili zastrašujuće. Da bismo mogli da nesmetano i zdravo funkcionišemo u modernom svetu, da bismo se domogli svog zaštićenog, mada pomalo zatvorenog ja, morali smo jedni druge uporno da opominjemo kako zapravo naučna slika sveta izgleda, da učimo i vežbamo kako ne bismo ostali robovi zastarele slike sveta. Utoliko nikako nismo skloni da otvaramo tvrđavu svoga ja riziku kontakta sa skrivenim svetom, u kome veze između različitih nivoa realnosti itekako postoje. Hrabrost i mogućnost očuvanja psihičkog zdravlja i integriteta ličnosti u kontaktu sa uznemirujućom živom realnošću veza vidljivog i nevidljivog sveta daje nam samo prava, istinita vera. a svete slike, ikone, pravo su mesto provere vere, portal za povratak u Božji svet iz bezličnog i mehaničkog sveta savremene tehnologije koji se sve više zahuktava uništavilo. Stari zavet opisuje svetu istoriju, otpadanje čoveka od Boga i mukotrpni povratak Bogu iz sveta u kojem je svojom voljom čovek postao nezaštićena igračka najrazličitijih duhovnih sila iz sveta idola. U Starom zavetu slikarstvo i vajarstvo nisu odbacivani kao štetni i nekorisni, tako da su postajale slike i simboli u starozavetnom hramu. Bilo je zabranjeno slikanje i ikonično prikazivanje nevidljivoga Boga.
I Gospod reče Mojsiju govoreći, i neka mi načine svetinju, da među njima nastavam. Na zaklopcu načinite dva hjeruvima na oba kraja, i neka hjeruvimi rašire krila uvis, da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom. I načini svećnjak od čistog zlata, jednostavan neka bude svećnjak. Stup i grane, i čašice, i jabuke, i cvetovi neka budu u njega.
Biblijski stav je da je nemoguće ikonično prikazivati nevidljivoga Boga. Kod izabranoga Božijega naroda bilo je zabranjeno pravljanje slika i kipova u liturgijske svrhe da bi im ljudi služili kao Bogu. Pošto su idolopoklonički narodi pravili kipove svojih bogova, starozavetni zakon zabranjuje pravljenje kipova takvih bogova, pre svega sa ciljem da spreči pad Izrailjaca u idolopoklonstvo. U Svetom pismu Staroga zaveta zabeležene su reči Trojičnoga Boga, hajde da stvorimo čoveka po liku našem i po podobiju.
Vajomer Elohim, naase Adam vecalmenu kidmutenu.
Jevrejski izraz celem, 70 tumača su preveli grčkom rečju ikon, ikona, slika, lik, obraz ili na latinskom imago. Međutim, izraz po liku, po slici, po obrazu potpuno se drugačije upotrebljava, mnogo je dublji i označava jednu unutarnju vezu i duhovnu srodnost čoveka sa Bogom Tvorcem. Apsurdno bi bilo pomisliti da čovjek po svom spoljašnjem fizičkom izgledu predstavlja stvarnu, realnu sliku Boga. Upravo, postojanje tog lika Božjeg u čovjeku pomaže čovjeku da upozna Gospoda, sebe i svet oko sebe. U Starom zavetu Izraelici su slušali samo glas Božji, ali njegov lik i njegovo lice nikada nisu vidjeli. Kada je Mojsej tražio od Boga da vidi njegovu slavu, dobio je sljedeći odgovor.
Nećeš moći vidjeti lice moga, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ.
U knjizi Izlaska se kaže, liveni bogova ne gradi sebi.
Elohe masecha lo ta'aselah, et had hammatso tishmor.
Druga zapovest Božja ne zabranjuje u apsolutnom smislu pravljenje slika, simbola, crteža, obličija, likova u duborezu i tome slično, nego zabranjuje pravljenje idola i kipova sa predstavom Boga, kojima bi ljudi zamenili istinitoga Boga i služili im, obožavali ih i tako, po biblijskom i svetootačkom učenju napravili najveći greh. U nekim sačuvanim starim sinagogama, kao u ovoj iz Dura Europosa u Siriji, sačuvane su čitave narativne celine koje prikazuju biblijske događaje. Sveti Jovan Damaskin u odbrani svetih ikona kaže sljedeće.
Bog je zapovedio Davidu da mu sazida hram preko njegovog sina Solomona i da mu sagradi dom pokoja. Solomon ga sazida i napravi heruvime, kao što kaže knjiga careva, i obloži heruvime zlatom i sve zidove okolo izrezane, oslika heruvimima i palmama, spolja i iznutra, uz to i volovima i labovima i rečicama. Zar nije mnogo prikladnije da se zidovi doma gospodnjeg ukrase likovima svetih i izobraženjima, negoli životinjama i drvećem? Nego kao što Solomon, na koga se izlila mudrost, nije izobražavao Boga time što je slikao heruvime i labove i slike volova, zato što to zakon zabranjuje, tako mi ne slikamo Boga kad pravimo izobraženja svetih, koji su sami sebe učinili hramovima duhovnim.
Pravoslavna crkva je ostala dosljedna svetom predanju i na svojim ikonama nije prikazivala nevidljivoga Boga, to jest nikada i ne bi ikonično predstavljala i slikala Boga da se nije ovaplotio Sin Boži, Bog Logos, drugo lice Svete Trojice. Tek pošto se Bog Logos ovaplotio, postao istiniti čovjek, ušao u istoriju sa svim ljudskim osobinama osim greha, on je postao i vidljiv, i opipljiv, i potpuno opisiv, i od tada se kao bogočovjek prikazuje na ikonama. Može se reći da neopisivi Bog i Gospod ovaploćenjem opisuje sebe, slika sebe. U novozavetnim biblijskim spisima izraz ikona je ispunjen novim sadržajem. Spasiteljeve reči, ko je vidio mene, vidio je Oca, upućene su samo onima koji gledajući na čovjeka Isusa Hrista u isto vrijeme duhovnim očima sagledavaju njegovo božanstvo koje je zajedničko Ocu i Duhu Svetom. On koji je Bog izvolio da se pojavi u našem ljudskom telu da bismo mi mogli vidjeti onako kao što to činimo prilikom slikanja božanski model življenja i da bismo na taj način bili kadri da podržavamo onog koji je naslikao tu sliku. Čovjek je ponovo postao ikona Božja, slika koju je oslikao najbolji slikar Hristos, i tako kao duhovno presazdana i umivena ikona Božja, čovjek pokazuje lepotu svoga uzora, to jest originala, prototipa.